Dober večer, Slovenija, kjerkoli že si. Na prvem programu Radija Slovenija začenjamo oddajo Slovencem po svetu. Luka Dončić, verjetno ta hip poleg prve dame Melanije Trump in hokejista Anžeta Kopitarja, najbolj priljubljeni Slovenec v Združenih državah Amerike, ni bil izbran v prvo peterko tekme zvezd košarkarske lige NBA. 19-letnik sicer še lahko dobi priložnost na tekmi, o čemer pa ne odločajo več gledalci, ampak trenerje obeh moštov. Ne glede na vse, pa tudi zaradi njega Slovenija v Ameriki postaja vedno bolj prepoznavna. V nocojšnji oddaji boste izvedeli, kako k prepoznavnosti naše države prispevajo tudi drugi Slovenci po vsem svetu. V tokratni oddaji smo se pogovarjali z dvema doktorjema, ki ju je karjera popeljala daleč od domovine. Vesno Lavtižar na Japonsko, Žigo Maleka pa nekoliko bližje na Nizozemsko. Oba povezuje okolje, ki mu posvečata svojo poklicno pozornost. Tomaž Tišler, predsednik slovenskega društva Triglav v Cirihu, pa nam je zaupal, kakšne načrte ima društvo v letošnjem letu. Seveda nismo pozabili tudi na novice ob koncu oddaje in na glasbo, ki jo je tudi tokrat izbral glasbeni urednik Jane Weber. Na petku večer sem z vami voditelj Jure Kačokal. Dr. Žiga Malek je trenutno postdoktorski raziskovalec na Inštitutu za okoljske znanosti na Univerzi Fraje v Amsterdamu. Nizozemska pa ni prva tuja dežela, ki jo delovno in življenjsko spoznava od blizu, saj se je v tujino odpravil že na doktorski študij, ki ga je zaključil na Univerzi na Dunaju. Vse skozi pa je okolje, zlasti zemeljsko površje tisto, kar žene njegovo raziskovalno radovednost. Ob vsem tem pa se seveda piše tudi zgodba izkušenj onkraj meja domovine in domače Kranjske gore. Dr. Žiga Malek je tudi avtor raziskave o internacionalizaciji slovenskega visokega šolstva znotraj društva UTIS. Tudi o tem je spregovoril v pogovoru z Mojco Delač, ki ga je povabila v naš radijski studio.
Žiga Malek, lepo pozdravljeni v oddaji Slovencem po svetu. Hvala lepa, da ste prišli.
Ja, hvala za vabilo.
Rekli ste, da ste se razveselili tudi snežne pošiljke, ki nas je v Sloveniji končno dosegla takole ob začetku leta.
Ja, to je res. Ja. Jaz sem trenutno živim na Nizozemskem, kjer imamo snega bolj malo. Večinoma samo dežuje. Pa na zadnje, ko sem bil doma decembra, ni bilo nič snega, tako da sem danes prav vesel. Čeprav vidim, da ostali niso tako zadovoljni na cestah.
Je pa sneg tisti, ki dela kraj, iz katerih prihajate, še posebno čarobne v tem zimskem času, iz Kranjske gore ste doma.
Ja, to je pa res, ja. Brez snega zgleda precej bolj žalostno, sploh tam okoli smučišč po vse skupaj, pa tudi, ja, se mi zdi, da sneg malo zakrije vse človeške vplive, no. Zgleda malo bolj naravno vse.
Zdaj ste spet nazaj torej v Ljubljani, kjer ste, kot ste rekli, študirali krajinsko arhitekturo. Kakšni so vaši spomini na tiste leta?
Ja, spomini so zelo dobri. Tako na študij, kot na sošolce, kot na prijatelje, kot na sam študentski dom. Sem bil v Rožni dolini. Bilo je veliko zabavnih trenutkov, tudi dost nezabavnih, kot je, ne vem, učenje dolgo v noč, risanje dolgo v noč, to, ko so v bistvu vsi študenti skozi dal. Ampak na koncu se mi zdi, je bilo vse vredno.
Krajinska arhitektura, pravzaprav okolje je tisto, ki vas zanima in ste vedeli, da vas bo nekako peljalo tudi po te študijski raziskovalni poti?
Ja, točno tako. Ja. Jaz sem se nekaj bolj zanimal za okolje, torej kako mi vplivamo, kako spreminjamo naše okolje in po študiju sem dobil dosti lepo priložnost na Dunaju, kjer sem ravno to preučeval. Še posebej mi je bilo zanimivo, ker sem preučeval, kako se lahko naše okolje spremeni v prihodnosti, torej kako mi lahko v prihodnosti to spremenimo. Če sem bolj natančen, kako bomo izsekavali gozdove, kako bomo širali kmetijske površine, take zadeve. In tudi zdaj na Nizozemskem se v bistvu ukvarjam s podobnimi zadevami.
Pa če skočiva najprej na vašo dunajsko izkušnjo, kjer ste rekli, tam ste nekaj časa delali, potem pa tudi opravljali doktoratke, ne?
Ja, ja. Delal sem 4 leta kot raziskovalec na Mednarodnem inštitutu, pa vmes sem tudi delal doktorat na tamkajšnji univerzi. Boj je bilo na temo sprememb rabe tal in pa plazov in poplav, torej kako lahko interakcija obeh teh skupaj s klimatskimi spremembami rezultira v večji izpostavljenosti do plazov, do poplav. In smo delali en projekt v romunskih Karpatih in pa italijanskih Alpah in mi tudi ni bilo treba iti prav daleč, ker je bil naše študijsko območje v Trbižu, tako da sem tekom doktorata dost časa preživel doma. Pač Kranjska Gora tako izraven. V bistvu sem lahko, bi šel lahko s kolesem, da bi še delati terenske vaje. Ja, tako da v bistvu to je bil mednarodni projekt in že takrat projekt je bil voden z Nizozemske, tako sem že takrat spoznal z nizozemskimi partnerji in mi je bil ta njihov način dela, kar pričel všeč. Tako da nisem kaj dost se obotavljal, ko sem dobil ponudbo z Nizozemske.
Kakšen način dela?
Ja, predvsem so Nizozemci zelo pragmatični. Ne bi zdaj rekel, da so površni. Ampak so zelo orientirani pro cilju. No. Tudi če zelo hitro pričakuje kakšne rezultate, se mi zdi, da v Sloveniji, pa tudi v Avstriji, pa Nemčiji, pokor nam izkušnje je veliko načrtovanja, veliko sestankov, kar je zelo dobro. Na Nizozemskem gremo pa koji na delo in potem, seveda, prvi rezultati niso dobri in s časoma pridemo do dobrih rezultatov, dobrih analiz. Čeprav se večkrat vprašam, če ni na končni rezultat isti, kot bi bil v Sloveniji ali pa Avstriji, recimo. Tako da imam sodelavce z Nemčije in Avstrije, ki so precej bolj frustrirani, ker ne morejo iti skozi to dolgo načrtovalno fazo, ampak kar začnejo, kar vržejo vodo. Medtem, kaj jaz, po moje, zato, ker smo bolj fleksibilni tukaj v Sloveniji, sem se tega kar hitro navadil.
Dunajska izkušnja, kar se tiče življenja v tujini, je bila pa kakšna? Vse ste rekli, da ste bili blizu doma, da je bil tak domač občutek, ali tako vseeno?
Točno tako, ja. Že Dunaj sam po sebi, ne bi rekel, da je velika Ljubljana, morda je Ljubljana majhni Dunaj, arhitektura je podobna, trgovine so podobne, ljudje so podobni, podobno smo vsi tečni, ko čakamo vrsti na blagajni ali pa na avtobus. Tako da zelo veliko stvari podobnih tudi blizu je, tako vsake 2 tedna sem bil še doma, sem sosedil na vlak, sem še domov, tudi starši so me pogosto prišli obiskati. Tako da ja, tam se nisem res počutil, da sem nekje v tujini, bilo je precej domače, tudi zelo veliko Slovencev, tudi zelo veliko je ljudi iz bivših držav, iz držav bivše Jugoslavije. Tako da v bistvu res Dunaj ni bil neka strašna tujina. No. Sem predtem več sodelavcev, ki so prišli res daleč, ki so prišli iz Amerike, pa z Mjanmarja, Kolumbije in za njih je bil to res popolnoma nov svet, medtem, ki za mene je bilo pa samo malo bolj urejeno domače okolje, bi lahko rekel.
Je bil ključni jezik sporazumevanja nemščina?
Ja in ne. Ravno zato, ker je bilo tako mednarodno in ker sem to delal na Mednarodnem inštitutu, smo večinoma govorili o angleščini. Poleg tega je pa tudi vsa literatura znanstvena, vsi naši partneri, kot sem rekel, so iz Nizozemske, Francije in tako naprej, to je bilo vse, smo se sporazumeli v angleščini. Kukor kakšen dan sem govoril z mojimi nadrejenimi, z mentori nemško, kakšen dan sem govoril angleško. Na koncu sem raj, čeprav znam nemško, raj govoril angleško, ker sem opazil, da v nemščini smo mogli uporabljati hierarhijo, je bil vedno her profesor doktor, v angleščini bil pa samo Reinhardt in je bilo precej lažje in precej bolj sproščeno. Tako da pa smo na koncu večinoma v angleščini delali. Ja. Vsak dan v življenju pa seveda nemško, čeprav na Dunaju govoril neko svojo posebno mešanico, bi temu lahko rekel.
Imate radi kulturo? Dunaj jo ponuja cel kup?
Ja, precej. Ja. Moram reči, da se zdaj, ko sem v Amsterdamu, malo pogrešam to cesarsko Dunaja, kako bi rekel. Vse je tako odprto, polno nekih palač, tudi v opero sem zelo pogosto hodil, ker je zelo dosegljiva. No. Je pa morda ta kultura dunajska za nekatere moj mlajši kolegi ni bila toliko zanimiva, ker mogoče Dunaj malo zastav na tem področju. Recimo zdaj, ko sem v Amsterdamu, je precej bolj živahno in ne vem, kako bi rekel, hip v primerjavi z Dunajem. Je pa nedvomno, tako iz Dunaja iz Ljubljane pogrešam, to bolj klasično, da greš res preprosto lahko na sprehod v park. Trenutno v Nizozemskem delamo vse s kolesom in je le vse drugače, no. Tako da sprehodov ni. In tudi to je del kulture. Bi rekel.
Kako pa človek, ki je navajen, da kot grnem zavese, se zagleda v očake, živi na nadmorski višini, ki je večkrat tudi podmorsko gledino?
Ja, najna klet je na minus 1,5 metra, oziroma kjer imamo parkirana kolesa, mi je pa v drugem nadstropju z dekletom, tako da živiva nad morjem, teoretično. Prve pol leta, oziroma kar prve 10 mesecev, nekaj nam je manjkalo, pa nisva točno vedela, kaj je. Potem pa, ko so prišla v Slovenijo, so pogledala, koliko so res vesela in ni samo gore, je tudi gost, čisto druge zelene barve so kot na Nizozemskem, tudi sonce, gor imamo, bi rekel, ker kronično pomankanje sonca, sploh sedaj po zimi. Doska se šalim, da ko recimo kolesarim v službo, malo tako zamižim z očmi in oblaki izgledajo kot gore v daljavi. Ker res je totalno pomankanje kakršnih koli izboklin. Na jugu Nizozemske ima neke griče, ker so za njih že kar gore. Drugače pa je to velik manko. Tako je proba nadoknaditi z dekletom s tem, da se čim več vračava domov, oziroma lansko pa kar mogla to malo bolj nadoknaditi in zašla v Nepal. Tako da upam, da smo zdaj dobila za nekaj časa malo gora.
Odmerek trekkingov.
Ja, res.
In razgledov, ki so čisto drugačni, kot ste jih vajeni na Nizozemskem. Z Nizozemsko ste se torej že v času doktorskega študija nekako spletli oziroma prepletli vezi tam. Kaj pa zdaj počnete na postdoktorskem raziskovalnem področju oziroma s čim se ukvarjate?
Ja, jaz sem trenutno postdoktorski raziskovalec na Inštitutu za okoljske znanosti na Freie Universität Amsterdam, to je Svobodna univerza Amsterdam, kjer sem zdaj 3 leta in pol in z junijem oziroma julijem bom postal docent, tako da bom ostal še nekaj časa. Na Nizozemskem ukvarjam pa se s podobnimi stvarmi oziroma upravljam podobne metode, kot sem jih že tekom doktorata, samo razdelam na veliko večjem merilu, bi rekel. Torej, prve 2 leti sem se ukvarjal na merilu celotnega sredozemlja, to je cela Srednja Afrika, Severna Afrika, Bližnji vzhod, Južna Evropa. Potem sem pa tudi začel delati globalno, kjer se ukvarjam tudi, kot sem že omenil prej, s tem, kako bi lahko v prihodnosti spreminjal rabo tal, na primer, širil kmetijska območja, kar posledično lahko tudi vodi do izsekavanja gozdov, kot opazimo recimo v amazonskem pragozdu. Ukvarjam pa se tudi samo z, kaj bi to pomenilo za vodne vire, za ekosisteme, pri čemer pa uporabljamo različne metode od geografskih informacijskih sistemov, razne statistične metode, simulacijske modele, uporabljamo pa tudi zelo veliko statističnih podatkov in pa satelitskih posnetkov, tako da bi rekel, da metodološko ni kaj preveč drugače, ampak delamo pa na precej več, na večjem merilu, v bistvu na največjem, kar je možno, globalnem.
Voda seveda zajema večji del našega planeta, ampak koliko od tega je pa sveže vode?
Ja, sveže vode, da ste me podobali. Mislim, da je vse skupaj kakšen odstotek samo dosegljiva, ki je res odvisno, na kjerem območju ozemlja delamo. Recimo na sredozemlju, kjer sem bil najbolj dejaven v smislu z vodnimi viri, je veliko držav, ki imajo v absolutnem smislu dovolj vodnih virov, kot ste Italija, Španija, Francija, ampak tam, kjer vodo najbolj potrebujemo, recimo na jugu, kjer imamo kmetijske površine, recimo Sicilija, jug Španije, tam pa vode ni. In dosti, kad so pa okoljski podatki v tem smislu še sorazmerno slabi. Tako da, to je precej zanimivo in oddelek, kjer delam, je precej interdisciplinaren, imamo oddelek za okoljsko geografijo, kjer sem zaposlen jaz, se ukvarjamo z tlemi, potem imamo pa tudi oddelek za vode in oni so te, ki nam pomagajo ponovati z analizami za vodo, potem imamo tudi oddelek, se ukvarja bolj z naravnimi tveganji, torej poplavami, plazovi in tako naprej, in pa tudi oddelek se preprosto ukvarja z kako bi pa vse to lahko, kaj to pomeni za naše finance, ker konec koncu na koncu prije vse do denarja.
In gospodarstva in tako naprej. Glede na to, da imate širšo sliko, seveda si predstavljam, da uporabljate precej sodobne razvojne tehnologije od satelitov pa potem do različnih računalniških sistemov modeliranja.
Ja, točno tako, ja. Zadnje čase, kot zanimivost, uporabljamo tudi zelo veliko podatkov iz družabnih omrežij, torej Rajno, moj sodelovec se je ukvarjal s tem, katera območja je vredno bolj zaščititi v smislu, ker jih ljudje uporabljamo za rekreacijo ali pa samo za opazovanje narave, recimo za opazovanje ptic. In so uporabljali preprosto slike z Facebooka, panoramija, Flickra in tako naprej, so razvili nek poseben algoritem, da prepozna, da gre res za sliko narave in ne za selfije. In so potem s tem ugotovili, katere so območja, ki jih najbolj uporabljamo. Tako da uporabljamo zelo veliko različnih podatkov in dosti, kateh moramo, ker recimo delamo v državah, kjer teh podatkov ni. Tem, ko v Sloveniji je lahko vsakdo na stran, mislim, da ministrstvo za okolje in prostor, pa ministrstvo za kmetijstvo in dobi podatke o tem, kakšna je naša raba tal. Za več let nazaj imamo precej dobre podatke v kakšnih državah, kot je pa recimo Kenija, pa takih podatkov ni in moramo vedno znova raziskavo začeti že z nekim iskanjem podatkov, kar lahko traja precej dolgo časa.
Ko so že pri podatkih, dr. Žiga Malek, pa pojdiva do podatkov, ki ste jih zbrali v raziskavi, ki smo jo v naši oddaji že omenjali, ta pa je govorila o tem, kako je z internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva oziroma kako je s tem tudi vračanjem Slovencev, ki so izobrazbo pridobili v tujini, nas nazaj in za poslovanjem. Veliko bi lahko govorila o številkah, ampak če pozamete ključno, oziroma zakaj ste se odločili, da se vržete še v te številke, poleg vseh ostalih, s katerimi se že ukvarjate pri delu?
Ja, v bistvu v društvu TIS smo se odločili za tem, zato ker eno od naših temeljnih poslanstv je spodbujanje kroženja znanja. Torej, mi zelo radi vidimo, da gre nekdo v tujino, še raje pa vidimo, da se tudi vrne. In zato nas je pa prosto zanimalo, kako se to, do kolikšne mere tega prihaja. In v prejšnjih letih smo kar veliko časa posvetili sodelovanju Slovencev v tujini z lokalnim gospodarstvom. Društvo organizira veliko kariernih dogodkov, kamor lahko pridejo člani oziroma kdorkoli, ki je študiral v tujini, z lokalnimi podjetji, in zelo pogosto to tudi potem pomeni, da se nekdo nazaj zaposli v Sloveniji. Tudi smo dosti sodelovali z univerzami v Sloveniji, pri organizaciji dogodkov, kot so simpozij slovenskih raziskovalcev v tujini in tako naprej. Ampak smo pa opazali, da pa nimamo nekega te povezave s Slovenci v tujini in z Univerzo v Ljubljani, kar se tiče samega sodelovanja in pa vrnitve. In smo rekli, da imamo še nekaj tega narediti. Hkrati pa je tudi eden izmed ciljev strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva ravno to, da dajmo privabiti čim več slovenskih državljanov z izobrazbo iz tujine nazaj v Slovenijo. Mi smo mislili, da bo ta naloga precej lažja, in potem smo videli, da teh podatkov sploh nekak ni. Se pravi, koliko ljudi ima izobrazbo iz tujine, koliko se jih je že zaposlilo v zadnjih letih, ampak pa sem opazil, da v bistvu je podobno za vse evropske države. Te podatke je zelo težko dobiti. Smo pa dobili s pomočjo baze SIKRIS potem ravno te podatke in smo ugotovili, da je preko 1500 raziskovalcev v Sloveniji z izobrazbo iz tujine. Žal ne moram ločiti podatkov po državljanstvih, ampak po večini so to slovenski državljani, je pa tudi odstotek, seveda določen odstotek tujcev. In zdaj, če to pretvorimo v rezultate, kakšen je to odstotek akademskega osebja, pride nekje 10-12%, kar niti ni tako slabo, če se primerjamo s tujimi državami. Zdaj, če pogledamo Združeno kraljestvo, Nizozemsko, Švico, je že več kot 40% osebja iz tujine. Tam ne vodijo, po kje ima izobrazbo, ampak da so iz tujine. Medtem, ko pri doktorskih študentih je celo več kot polovico že pri teh državah. Zdaj, mi seveda nismo mnenja, da bi mogli iti tako daleč v Sloveniji, ker je temeljni cilj naših univerz seveda tudi izobraziti lastne strokovnjake, ampak vseeno pa smo pokazali, da je zelo veliko potencialnih Slovencev in Slovenk v tujini, ki bi lahko prišli nazaj v Slovenijo, so trenutno zaposleni na najboljših univerzah na svetu. Mislim, da jih je več kot 300. Zdaj, te podatki niso najbolj točni, ker so samo ti od ljudi, ki so se sami javili. Mislim, da jih je 311, nekaj tazga v naši bazi, seveda jih je možno, da jih je več. In to so vse potencialni novi predavatelji, seveda vsi se verjetno ne bojo vrnili, ampak če pogledamo malo cilje slovenskih univerz, vidimo, da praktično vse imajo cilje povečati internacionalizacijo, pri čemer to večino pomeni več tujih študentov in pa več tujih predavateljev, več tujih raziskovalcev. Zdaj, mi smo mnenja, da bo to bolj težko, ker mi tekmujemo v Evropi z Avstrijci, z Nemci, z Nizozemci, Švicari, ki vlagajo precej več denarja. Imajo tudi bolj gledne univerze, boljši imič nekak med mladimi. Tako da mi mislimo, da je velik potencial v teh Slovencih v tujini, da bi se vrnili nazaj. In ko smo malo pogledali te cilje slovenskih univerz, samo univerza v Novi Gorici ima kot konkreten cilj, da bojo cilje na Slovence v tujini, medtem ko stali pa, kot sem rekel, privabljajo preprosto ljudi iz tujine in pa več krožene znanje med lastnimi zaposlenimi in tako naprej.
Med temi ljudmi, ki so prišli nazaj, jih je največ, če se ne motim, izobrazbo pridobilo v državah bivše Jugoslavije, Združenih državah Amerike in pa seveda tudi Združenem kraljestvu.
Ja, največ jih je dobilo v državah bivše Jugoslavije, okoli 30%. Potem pa sledi Združeno kraljestvo z 12% in pa ZDA z 11%. Zdaj, če pogledamo pa po regijah, je nekako vzhodna Evropa, kamor štejemo tudi države bivše Jugoslavije, zastopa na 40%, 40% pa zahodna Evropa. To so najboljše univerze, ena najboljših univerz na svetu, Velika Britanija, Švica, Nizozemska, Nemčija, Skandinavija in tako naprej. 30% pa potem iz Severne Amerike, se pravi tudi iz Kanade. Zdaj, ta vzhodna Evropa in bivša Jugoslavija, to je del naše preteklosti. Včasih so bili določeni študiji, ki so bili verjetno dosegljivi samo v Beogradu ali pa Zagrebu. Po drugi strani pa tudi kaže, da smo bili uspešni pri privabljanju kadrov iz teh bivših republik. Ne. Kar danes zna biti že težko. Recimo, ravno na mojem oddelku v Amsterdamu imamo tudi zaposlene že ljudi iz Hrvaške in Srbije, ker je sedaj že tudi njim lažje iti tja, tako da bo teže dobiti na našo univerzo še ljudi iz tu.
Kaj pa glavni motiv vračanja?
Ja, glavni motiv vračanja, mi smo spraševali te, ki so zdaj trenutno v Sloveniji, in glavni motiv je bil vedno so bili osebni razlogi. To je bila ali družina, Zdaj nismo konkretno spraševali, ampak tudi iz teh anekdot, ko imamo srečanje našega društva, vidimo, da je bila to res družina, preprosto, tukaj smo tudi gor zrasli in radi pridemo nazaj. Določeni odstotek so imeli tudi vezano vrnitev na njihovo financiranje, če potrebilo tudi malo, ampak tudi med tistimi so res veseli, da so se vrnili. Zdaj mislim, da je to velik plus, da smo tako navezani na domovino, ker marsikdo, ki recimo dela na Harvardu, morda ne bi šel delati na univerzo v ne vem, zdaj Varšavi, vi pa šel na univerzo v Ljubljani, pa Maribor, samo zato, ker je ta povezava s Slovenijo, tako da mislim, da je to en dobra stvar, da jo imamo v glavi, ko ciljamo na te ljudi. Da je dosti, kar ta vrnitev precej bolj sentimentalna, kot pa nekaj zelo objektivnega.
Po črto, če pogledate nazaj na vso to raziskavo, kaj je tisto, kar se vam zdi ključno sporočilo v dveh stavkih?
Ja, v dveh stavkih. Opazili smo, da vsi še sedaj, 80% naših vprašanjih še sedaj sodeluje s tujino in so že sodelovali s Slovenijo, tudi ko so še bili v tujini. Tako da to pomeni, da so to ljudje, ki nadpovprečno nekak sodelujejo preko projektov, predavanj, raziskav s tujino. In naša univerza želijo to izboljšati, tako da mislim, da je to en velik potencial, da to naredimo. Drugi, mogoče nek pozetek je pa, veliko krat poslušamo denarja in drugi pa je, da smo opazili, da sploh ni denar neko glavno vodilo, vsi pridejo nazaj, se zavedajo, bojo, da jim niže plače, ampak pridejo nazaj, ker imajo radi Slovenijo in ker so tukaj tudi bolj varne in stabilne zaposlitve. In mogoče je to nekaj, kar lahko ponudimo vsem Slovencem v tujini.
Na čemer velja graditi tudi naprej. Doktor Žiga Malek, kaj pa vi? Nekaj časa ste rekli, še ostajate v Amsterdamu.
Ja, nekaj časa še ostajam v Amsterdamu, sem trenutno še uživam, kjer sem. Zdaj morda se moja dekle ne bi s tem strinjal. Ampak Nizozemska še ni tako daleč, da se ne morem nemoteno vedno vračati v Slovenijo. Zdaj ravno, če bi vremenska napoved pokaže se nek drugi dan, ne morem iti, da bi smučal, kakšne dva dni zamika vseeno. Ampak ja, mislim, da bom nekaj časa še v tujini, ampak tudi je moja želja se nekoč vrniti. Ja.
Dela pa ne bo zmanjkalo, če človek samo pogleda okoli, kaj vse se spreminja z okoljem, z naravo, z našim poseganjem van. Kdo ve, kje bomo leta 2100?
To je res, čeprav osebno bi raj videl in tudi strokovnega vidika, da mogoče čez 100 let ne bi rabil več takih strokovnjakov, kot sem sam, ker bi živel bolj sonaravno recimo ali pa bolj trajnostno.
Prej sem že omenila kulturo, kaj pa slovenska glasba, poslušate kaj v Amsterdamu?
Ja, poslušam recimo med pomivom posode, a pa kuhanjem, tako da poslušava oba slovensko glasbo, tudi če pride kakšna slovenska skupina v Amsterdam greva, tako sva že bila na koncertu Vlade Kreslina in pa Laibach. Tudi Slavoja Žiška hodam vsako leto gledati, nekako aboniran na Amsterdam. Pa tudi redno gledava, no, redno ravno ne, Dnevnik, pa poslušava slovenske radije. Tako da sva na tekočem in dosti, kad so moji starši precej presenečeni, ko vem več o dogajanju lokalnem, celo v Kranjski Gori, več kot oni sami.
Potem pa vam tudi prek radija pošljemo eno slovensko, katero glasbeno željo bi recimo imeli, ob kateri je najlepše pomivati posodo v Amsterdamu?
Ja, recimo dajmo Tinkare Kovačkovo prišel.
Žiga Malek, hvala lepa za obisko studio in vse dobro pri vašem delu in še kdaj naslišanje v našem daji.
Najlepša hvala. Kje je zdaj jutro? Sonce v laseh. Kazalec ustavil. Je zarje na smeh. Pesem je siva. Kriva.
Doktorica Vesna Lautižar oziroma Haruko, kakor ji pravijo v Kobeju na Japonskem, kjer živi, je že bila gostja naše oddaje. Pred nekaj tedni je bila ponovno na obisku v Sloveniji in nazaj na Japonsko je odšla z občutki, o katerih smo se z njo pogovarjali tokrat. Vendar sem za tiste poslušalce, ki Haruko še ne poznajo, najprej vprašal, kako je na Japonsko sploh prišla.
Ja, jaz v bistvu na Japonsko sem prišla naravno, ko sem končala doktorat v Sloveniji. Takrat sem iskala nove možnosti v raziskovanju in se prijavljala na najrazličnejše razpise, tako doma kot v tujini. In eden od teh razpisov je bil tudi ta za Japonsko. In jaz sem to prijavo izpolnila in sem jo poslala. In v bistvu čez en čas dobila pozitiven odgovor, ko ga v bistvu sploh nisem pričakovala. To je v bistvu ta razpis, je razpisan strani Japonske, se pravi Japonsko ministrstvo je iskalo raziskovalce z različnih držav sveta, da bi delali različne v bistvu raziskave na različnih temah na Japonskem, tako da so iz različnih držav izbrali določene ljudi, da so prišli potem na univerze na Japonskem opravljati te raziskave. No, moja prijavljena tema je bila na področju onesnaževanja okolja, bolj natančneje morja. Moje delo je v bistvu usmerjeno na preučevanje enih strupenih kemikalij, ki jih uporabljajo v barvah. In te barve uporabljajo za barvanje plovil, ne, ladi in tako naprej. Te kemikalije so strupene, tako da jaz sem preučevala strupenost teh kemikalij.
In potem je prišlo vabilo ravno z Japonske. Ste bili vabila z Japonske veseli ali ste pričakovali morda vabilo kakšne druge države?
V bistvu, ja. No, jaz sem bila ravno v Južni Koreji na kratkem raziskovalnem delu, ko sem dobila to obvestilo in je v bistvu bilo za me precej šokantno, ker nisem niti imela neke želje iti na Japonsko. Tako v bistvu ta moja prijava je bila bolj ena izmed prijav, tako ja, v bistvu šele takrat nekako sem se zavedala, kaj se mi je ravno zgodilo, da v bistvu grem na Japonsko in ravno takrat sem potem, šele takrat sem potem začela sploh mal prebirati, kakšna je Japonska, kakšna je tam kultura. In s tem seveda so se potem začele pojavljati tudi kakšne skrbi, pa kakšnih dvomi sploh, ali bi šla ali ne.
Ja, to vam pa kar rad verjamem. Japonsko najbrž takrat še niste znali govoriti, ne?
In tudi sedaj, no, v bistvu znam neko pogovorno japonščino, ampak se nameravam v prihodnje jo bolj intenzivno naučiti.
Ali ste tudi sami postali vsaj malo japonski? V mislih imam seveda sloves Japoncev, da so deloholiki.
Ja, ta sloves jih res kar dobro drži in je kar nekako resnično to, ampak moj primer je zelo drugačen. No, moram reči, da imam zelo veliko srečo, da sem prišla v tako zelo sproščeno okolje, delovno okolje, kjer je en, ki v bistvu, kateremu načelu je en tak zelo prijeten in dobrosrčen profesor. Tako da tudi ta projekt je v bistvu moj in ta projekt sem upravljala zelo samostojno, pa tudi delo je bilo samostojno, tako da sem v bistvu si lahko bolj sama ustvarjala te urnike dela. Je pa to raziskovalno delo in je nekaj čist drugega kot katerokoli drugo delo. No, je tako zelo pogosto, je zelo zanimivo in imaš kar eno motivacijo nadaljevati delo, nadaljevati eksperimente, ki se potem lahko vlečejo tudi v ure, v dolge ure in v bistvu nekako zaradi tega svoje želje po rezultatih in ja, ker v bistvu uživaš v delu, velikrat no, delaš te nadure, ampak se ne zdijo težke.
No in če obrneva tole vprašanje, ali najdete kaj slovenskega v Japoncih?
Japonska kultura je res ena taka zelo svojevrstna. Oni so res otoška država in ta njihova kultura je toliko zakoreninjena v njih in jaz mislim, da s katerokoli drugo kulturo, tudi no vem, našo slovensko so bolj nasprotja, kot pa kakšne skupne istočnice. No. Recimo, lahko bi rekla, da no vem, jaz vidim Slovence za prijazen in iskren narod, to bi v bistvu najdla tudi pri Japoncih, ampak ja, večinoma so bolj nasprotja.
Kličejo vas Haruko, kaj to pravzaprav pomeni?
Ta ime sem dobila ta prvi dan, ko sem v bistvu pristala na japonski zemlji in mi ga je dal profesor. Potem, ko sem mu razložila, no, da Vesna pravzaprav ime pomlad, ne, v slovenskem starem jeziku, tako da Haru po japonsko pomeni pomlad in zaradi tega se me je potem prijel ta ime in zdaj v bistvu sem se že toliko poistovetila z njim, da kar težko na japonskem, no, mi je v bistvu zelo nenavadno, da bi me kdo poklical Vesna.
Pred kratkim ste bili spet v Sloveniji. Kako opisati občutke, ko se iz tujine, kjer živite, vrnete domov?
Ja, izjemno, res. In zelo pogosto se tudi vrača zdaj spet nazaj v te spomine teh počitnic v Sloveniji. V bistvu vsakeč, ko se vrnem, no, v Slovenijo, občutam, kako v bistvu jo kako v bistvu pogrešam, no, vse te slovenske stvari in ja, naš svež zrak, pa odprtost, pa iskrenost ljudi, tako da, ja, zelo lepo je bilo, no.
Kako zdaj, ko že leta živite v tujini, gledate na pomen domovine?
No, odkar sem na Japonskem in v bistvu spoznavam Japonsko, hkrati še bolj spoznavam našo Slovenijo, tako da večkrat se mi zgodi, da primerjam obe deželi in nekako primerjam, vidim te kontraste in vse bolj cenim to našo deželo in vso to kvaliteto življenja, ki jo imamo in v bistvu še, ko sem živela v Sloveniji, v bistvu so se mi zdelo mnogo stvari tako zelo samoumevnih, pa jih zdaj, ko sem na Japonskem, jih tu zelo pogrešam in jih veliko bolj cenim.
Se vam zdi, da je življenje v tujini v primerjavi s tistim, ki bi ga verjetno imeli v domovini, teže?
Ja, vsekakor je teže, no. Sploh, če se spomnim mojega prvega odhoda na Japonsko, kako težko mi je bilo oditi. Čeprav, no, sem že tudi prej dosti odhajala v tujino, kot sem omenila, sem bila v Južni Koreji, pa potem eno leto na Nizozemskem tekom doktorata. Ampak na Japonsko za 2 leti, recimo zame, je bilo kar strašljivo, no, na začetku. Pravzaprav, no, lahko rečem, da je sploh ta misel, da boš mogel oditi, kar težka, no, zaradi tega, ker nekako se doma počutiš res domače in na varnem in vse je v redu, poznaš ljudi, si sproščen. Potem pa ta misel, da moraš jeti čist nekam tako daleč in sam, in ker ne poznaš nikogar, ker ne poznaš jezika, ne znaš niti bratje, v bistvu vsekakor ni ravno lahko, no, ampak to je v bistvu samo tist nek začetka ta občutek, preden greš, potem pa, ko si enkrat tam, morda prvi mesec je še nekoliko težko, če si malo osamljen in se spoznavaš še s kakšnimi telimi težavnosti, no, v kulturi, Ampak potem pa no, se kar nekako uživiš, no, v bistvu se moraš uživeti in iščeš dobre stvari v tem življenju, v novem okolju.
Svet se je zaradi vseh mogočih družbenih omrežij in cenejšega ter hitrejšega prometa močno zmanjšal. Se vam to zdi dobro ali slabo?
Ja, svet se je res zelo pomanjšal in jaz se v bistvu vidim v tem le dobro in sem tudi hvaležna za to. To v bistvu odpira toliko enih več, toliko več možnosti, daje toliko več osebnih izkušenj, recimo že to, da gremo kdaj kam na dopust, tako za počitnice izven svojega okolja. Ne vem, za marsikatere so to najlepši spomini, no? Tako da res veliko novih stvari s tem odkrijamo. Hkrati pa jaz no, to upažam, da kar živim na Japonskem, tako daleč od doma, sem še vselih zaradi vsega tega z njim bolj povezana, še vseeno lahko sledim temu, kaj se doma dogaja, lahko pokličem, se slišim z domačimi in nekako sem seznanjena no, tudi z domačim okoljem in ga tudi nekako malo manj pogreše.
Kaj lahko o življenju v tujini poveste tistim mladim, ki se šele odločajo, ali bodo ostali doma ali odšli v tujino?
Jaz mislim, da za vsakega, res za vsakega je odhod v tujino res neprecenljiva izkušnja. Pa ne mislim, glih, no, ne mislim ravno za kratek čas, recimo jeti nekam na počitnice. Tekom počitnic v bistvu ne spoznavaš tistega pravega okolja, ne spoznaš se toliko, nisi prežet s to njihovo kulturo, no, ampak recimo za vsaj daljši čas, vsaj nekaj mesecev se tam ustaliti in začutiti življenje tam. Tako da katerakoli država prinese ene nove izkušnje, ene tak širši pogled vsakemu. Se mi pa zdi še posebej zanimiva izkušnja iti nekam, kjer je kultura povsem drugačna, recimo kot je Japonska, kjer v bistvu res ne poznaš ni jezika, ne veš, kaj ljudje sploh govorijo, ne veš, kaj pišeš, ne poznaš njihov vzorcev obnašanja in ta izjemna izkušnja no, v bistvu se meni zdi, da se daje eno tako možnost predvsem spoznavanja sebe, ker takrat si res nekako sam in vidiš svet res svojimi lastnimi očmi. Tako da recimo to je zame zelo en tak zelo poseben fenomen.
Ali na Japonskem kdaj srečate tudi kakšnega Slovenca?
Ja, vem za nekatere, ampak mnogih še nisem obiskala, čeprav bi zelo, zelo rada. Ne, v bistvu res Slovencev tu ne srečam, sploh ne pogosto. In v bistvu je tudi ena zelo enih redkih posebnostih pri Slovencih v tujini, ta, da smo zelo, zelo odrezani od svoje kulture. Recimo, če si Italijan ali pa Francoz ali pa Američan, Britanc, kamorkoli po svetu greš, no, boš tam našel nekaj svojega. Ne? Recimo, italijanske, francoske restauracije so posod, pa nemški avtomobili in recimo izdelki, tu pa v bistvu ni ničesar slovenskega. Jaz v bistvu sem zmeri zelo vesela, če srečam koga Slovenca in da lahko spregovorim slovenski jezik tako na štiri oči.
No, torej tole, kar pa počneva ravno, kar je malo več, kakor na štiri oči in vsekakor na veliko več v šes. Vesna, kakšni pa so načrti za vašo prihodnost?
Ja, pravzaprav zdaj z aprilom začnem z intenzivnim študijem japonščine, tako da tega se zelo veselim. In to mi bo pa verjamem, no, da odprl velikih enih novih možnosti tu na Japonskem in hkrati se ustvarjam no, ene nove načrte in so odlični, no, tako da imam odprto prihodnost in upam, da bo dobra.
Ti odšel si nekam dale. Rekel si, da imaš me rad, vendar tam te čaka delo, boljša plača, boljši svet, jaz ostala, zdaj sem sama. Thank you. klaj. A postajam ja zdaj nora, da te ljubim povsem te.
Slovensko planinsko društvo Trigla v Cirihu sodi med najmočnejša slovenska društva v Švici. Slovenski rojaki z tega območja slovenstvo od leta 1971 ohranjajo preko številnih društvenih dejavnosti in prireditev. V začetku leta pripravijo občni zbor, na katerem začrtajo smernice delovanja in potrdijo program letnih prireditev. Tako je bilo v Cirihu tudi minuli konec tedna, je v pogovoru z Lili Brunec povedal predsednik društva Triglav Tomaž Tišler.
Vsako leto ga imamo, 48. leto je bilo letos, že nekako upeljano oziroma vse v starih tirih. Program, ki smo ga imeli, prejšnja leta ga kar obdržimo za naprej, nekako najbolj odgovarja, kar se tiče datumov in prireditev. Imamo pač različne prireditve, začnemo z občnim zborom na začetku leta, potem imamo kegljanje, trikrat kolesarski izlet, pohod v hribe, piknik spomladanski, jesenski in pa zaključno zabavo v decembru.
To je, se pravi, program prireditev, ki ste ga potrdili na občnem zboru. Sodelujete morda tudi na kulturni prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku?
Ja, tudi tako smo se dogovorili na tem koordinacijskem sestanku v Bernu, ki ga imamo tudi vsako leto v novembru, da naj bi vsako leto eno društvo sodelovalo z veleposlaništvom. No in tako smo letos na vrsti mi. Bo pa vse v nekem manjšem obsegu, no? Ne bo neka velika prireditev.
No, sicer pa Slovensko planinsko društvo Triglav Cirih tudi nekako na 5 let pripravlja pohod na Triglav, se pravi planinska druženja, planinske pohode v Sloveniji. Kako je s tem letos? Kaj imate v načrtu?
Ja, pohod na Triglav oziroma to smo mi dali tak svoj naslov Triglav gre na Triglav. Imamo vsake 5 let, to pomeni na manjše obletnice društva, tako bom rekel. To pomeni, da bomo imeli naslednji pohod leta 2021, ko bo društvo praznovalo 50-letnico.
Slovensko planinsko društvo Triglav Cirih sodi med najmočnejša slovenska društva v Švici. Koliko članov imate zdaj?
Društvo je največje, najstarejše, ja, v Švici to drži. Število članstva opada, niso kritične številke, je pa res, da opada, čeprav dobivamo pa tudi, lahko rečemo, vsako leto nekaj novih članov, tam 5 do 10 sigurno. Število članov se giblje nekje, tisti, ki stalno plačujejo članarine, nekje okoli 150.
No, pravite, da v zadnjem času dobivate tudi kar nekaj novih članov. V zadnjem času se tudi v Cirih priseljujejo novi Slovenci, pri vas se oglasijo, navežejo stik z društvom, ne? So to mlajši ljudje, študentje, kakšen profil se vam oglaša?
Zanimanje je, dobivam telefone, dobivam e-maile in tako naprej, da bi se udružili, da bi se nekako probali učlant. Kot sem rekel, nekaj od 5 do 10 članov, kar dobimo vsak let.
Sicer pa, gospod Tišler, kako imate pa v tem letu načrtovane obiske domovine? Zelo dobro sodelujete tudi s Slovenijo, ne?
Seveda, sodelujemo preko veleposlaništva, ne? Karkoli se dogaja v zvezi z društvom ali preko občine oziroma preko domovine, gre vse preko veleposlaništva. Letos oziroma lansk let novembra nas je obiskal na tem koordinacijskem sestanku tudi gospod Žigon, ne, z urada za zamejce po svetu in je dal en predlog, ki ga oni že kar nekaj let izvajajo. To pomeni, da imajo eno majhno skupino določenih arhivarjev, ki hodijo okrog po svetu in urejajo arhive od društev slovenskih. In nam je dal ta predlog, ki smo ga tudi sprijeli, ne, oziroma bomo tudi naredili nekaj na temu.
Verjetno je arhiv Slovenskega planinskega društva Triglav kar velik, glede na to, da boste kmalu obstajali in delovali že pol stoletja.
Ja, seveda. Ravno na tem občnem zboru, ko smo ga imeli v soboto, smo tudi glede tega diskutirali in seveda sem povabil vse člane oziroma, da oni naprej tudi povejo drugim, naj prinesejo kakršnekoli fotografije ali stare knjige ali karkoli, kakšne dokumente v društva. Je pa res, da imamo v samem društvu manjši prostor društveni in tam je arhiv kar velik in res je potrebno, da se ga uredi. Zanimanje je tukaj, mogoče tudi pritegne to nekaj mladih, ne? Če bo stvar nekako urejena, vredno tudi danes seveda ne gre brez digitalnih oziroma brez spletnih strani, kakorkoli, da ljudje pogledajo na spletnih stranih, na internetu in da je to bolj dosegljivo.
No, sicer pa društvo Triglav dobro sodeluje tudi z sosednjimi društvi oziroma drugimi slovenskimi društvi, ki delujejo v Švici, ne? Te vezi so dobre in verjetno si izmenjujete tudi izkušnje na tem področju.
Ja, to so seveda izkušnje že, če pogledamo veliko let nazaj, ne? Ko so se društva ustanavljala, ne? So se te vezi nekako spletle med njimi, ne? Obiskali smo mi njihove prireditve, oni naše, kakorkoli prek slovenske šole dopolnilne, ki jo tudi tukaj imamo za naše otroke. Tudi na teh prireditvah so otroci nastopali od vseh društv, tako da smo bili zmeraj nekako povezani. Ja. Sploh ena zanimiva združenje staršev, otrok slovenske dopolnilne šole. Tam so vključeno v bistvu vsa društva. Ne. Oni imajo eno prireditev na leto, to slovenski otroci vabijo in tam so v bistvu vsi nekako vključeni v to, kar se tiče društev. Ne.
Kako pa v društvu sicer skrbite za ohranjanje slovenskega jezika in tradicije pri mlajših generacijah?
Ja, zdaj, če jaz pogledam sebe oziroma mojo družino, ne, moja žena je tukaj rojena, je pa druga generacija. Ne, oba starša sta Slovenca in so pri nej doma že govorili slovensko. Moji otroci so v bistvu že tretja generacija, ne, in mi se zgovarjamo slovensko doma, to je čisto normalno, ne. Ni pa povsod tako, ne. Veliko je družin, ki so mešali zakoni in zdaj, če se jezik ne govori doma, ga pozabiš, ne. In je težje to, težko dobiti nazaj stik. Največ prineseš ti od doma, bi lahko rekel, osnovo, ne. Če pa nekdo ne hodi v šolo oziroma če se ne izpopolnijo v jeziku, ostane nek na eni ravni, ne. Tako da treba ga je poslati v šolo, da se več nauči. Ne?
Kako pa društvo Triglav skrbi za stik in povezavo s švicarskim okoljem? Se kaj predstavljate oziroma sodelujete tudi s Švicarji?
To je bilo v preteklosti veliko bolj aktivno, ker so bile prireditve, ki so bile organizirane strani Švice oziroma od občine in smo bili vključeni, to so bile krajevne prireditve, ogromna stvar, rečemo, da en mesto Cirih ima na 3 leta prireditev Cirih fešt, ne? In to je ogromna stvar, ki je čez cel Cirih in tu smo bili zraven, veliki takih stvari blok smo sodelovali z njimi. Imeli smo postavljene štantene, velike plakate, kulinarika, domače slovensko vino in tako naprej. Ne? In če pogledamo nazaj, 20 let je bila Slovenija čist mlada, nova država, je bilo to sploh zanimivo, ne? Jih je zelo zanimivo, ne, te stvari. Tako da smo tam kar veliko pripomogli k temu, da so nas spoznali.
Še kratki novici. Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Ministrstvo Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport sta v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo tudi v letu 2019 v Sloveniji organizirala strokovno izpopolnjevanje za učiteljice in učitelje sobotnih šol slovenščine in drugih predmetov slovenščine iz čezoceanskih držav. Seminar poteka od 23. januarja do 1. februarja v Šempetru pri Gorici, Gorici in v Ljubljani. Seminarja se udeležuje 17 oseb iz Argentine, Kanade, Egipta in Avstralije. Muzejsko društvo Škofja Loka je ob 30. obletnici smrti dr. Tineta Debeljaka priredilo Blaznikov večer obisk Slovencev v Argentini, ki je potekal v sredo 23. januarja v Miheličevi galeriji v Kašči na spodnjem trgu v Škofji Loki. Nepozabna doživetja je z obiskovalci delil Aleksandar Igličar, ki je v zadnjih 7 letih 3-krat obiskal Slovence v daljni deželi na južni polobli, med njimi tudi mnoge Ločane in izseljence iz Selške in Poljanske doline. Oddaja Slovencem po svetu je končana. Ustvarjalci oddaje vam želimo še naprej prijeten večer v poslušanju prvega programa. Oddajo smo pripravili oblikovalec zvoka Vojko Frelih, glasbeni urednik Jane Weber, Lili Brunec in Mojca Delač. Oddajo lahko poslušate tudi na naši spletni strani, ki jo najdete na naslovu www.radio1.si, na podcastu ali na naših družbenih omrežjih. Urednica večernega in nočnega programa je Darja Groznik, oddajo pa sem uredil in vodil Jure Kačokl. Lahko noč Slovenija, kjerkoli že si.